Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel en CBMC se wêreldwye bediening wat daaraan toegewy is om sakemanne, sakepersone, besigheidspersone by die Here Jesus uit te kry en hulle dan ook te help om te groei in hulle verhouding met die Here Jesus deur disippelskap om uiteindelik ook ambassadeurs te wees daar waar hulle en daar waar ons elke dag beweeg. En dis spesifiek dan nou in die werksplek. Mens spandeer meeste van jou tyd in elk geval daar en statistieke wys vir ons dat omtrent maar net 50% van mense wat in besigheid staan in 'n kerk uitkom. So daar is 'n groot behoefte daar buite in die markplek waar ons dan ook werk en waar ons bediening bedryf. Maar dis nie waaroor ek wil gesels vandag nie. Ons het vandag weer vir Frans Wakaar met wie ons gaan verder gesels. Ons het die vorige paar weke met hom gepraat. François, welkom terug.
Ons sê Harm, baie dankie, dis heerlik om weer saam te kuier saam met jou en luisteraars.
Ja, François, ons gesels sommer net lekker oor die dinge van die Here en dit wat nodig is en die uitdagings waarmee ons elke dag sit en veral in die sakewêreld en die besigheidswêreld. Ons het verlede week so 'n bietjie begin gesels rondom herlewing. Jy het gesê jy praat en skryf baie oor herlewing. En toe het ons gevra, maar hoekom is herlewing nodig? En toe het jy so verduidelik, daar's so baie mense wat bietjie wegbeweeg het van die Here af. En dis so of die woord van die Here een kant toe geskuif is die laaste klomp jare. Veral ons sien dit in skole en ons sien dit in regerings en van owerhede se kante af en van die media se kante word die woord van God so amper half een kant geskuif en gesê, maar luister, daai is goed wat 2000 jaar terug geskryf is, man. Julle moet jou nie meer daaraan steur nie. Ons lewe nou in 'n verligte eeu. Ons lewe in 'n nuwe tyd. Ek meen jy hoor daai woorde seker baie. Die vraag wat ons sommer net vir mekaar wil vra vandag, François, is en ek en jy ken die antwoord. Maar kom ons praat 'n bietjie en met die luisteraars van hoe relevant is die woord van God nog vandag in ons lewe?
Ja, ek dink persoonlik as mens nou kyk dat die hartseer van die tyd wat ons leef dan is daar nou die groot uitdaging wat 'n mens reg oor die wêreld het by die Bybel en net meer net amper sê gelees word of bestudeer word soos wat ons dit seker graag sou wil gehad het, nie. Ek dink byvoorbeeld in die Here Jesus homself, hy is ons voorbeeld wat ons moet navolg.
Ja.
Dat terwyl Jesus nog aan die kruis gehang het, het hy 3 teksverse gekwoteer. En so hy was baie lief vir die skrif gewees, die woord, en so is dit 76 of so teksverse by Matteus, die boek Matteus alleen gekwoteer, wat net kom met die Ouwe Testament uit, so hy was baie, baie lief vir die skrif. En dis iets wat die mens nogal vind vandag in die gemeentes reg oor Suid-Afrika, wat nie so sterk gepropageer word nie, die belangrikheid van die woord en die skrif in 'n mens se lewe. En as mens daaroor begin kyk, dan ontdek jy eintlik maar die skrif is wat in die staande gaan hou. As mens nou 'n woord van die Here kry wat met jou praat en hy gee vir jou belofte wat die mens kan vashou dan. Ek het enige wonderlike ervaring gehad. Ek was besig met 'n preeketoer in Wallis en ek beland daar by die Bybelskool van Swansea. En toe daar inkom, is daar 'n ouerige dame wat my kom al, sy het my gaan wys en toe wys sy vir my daar by die biblioteek. En daar so 5-6 vers daar staan en sy haal eers te leer uit en toe sit die Bybel geskryf in die hand van die boek Genesis tot by die boek Openbaring. En toe sê sy, maar dit is myne, ek het hom met die hand geskrywe. Ja. En toe sê sy, maar die tweede, die derde, die vierde volume is ook haar nie. En sy is besig tans met die vyfde keer wat sy besig is om die woord net te skryf met die hand. En ek kon letterlik staan en kyk na die diepte wat ek kon sien, hoe sy gevorm en verander is en die woord daar so getransformeer het, wil ek amper sê, ek kan eintlik skaam voel. Maar daar is 'n teksvers in die boek Deuteronomie wat sê dat as 'n mens 'n leier wil wees of 'n koning van 'n land, dan moet 'n mens vir jou wet moet kry by die Levitiese priesters om dit met die hand skryf, dat jy hom dig by jou hart kan bære. Dis letterlik wat 'n mens in die lewe van die Here Jesus ook gesien het. Jy weet, so die belangrikheid van die skrif, wat vir 'n mens vorm en onderrig en wat met jou werk en met jou praat, is eintlik iets wat begin skaars raak vandag in die wêreld daarby die kans. So ek dink die uitdaging is om mens regtig Christus gelykvormig wil wees as ek 'n mens lees, ek sorg sê vir die skrif van 'n mens se lewe om dit te lees en om tyd te spandeer daarmee, maar maar dit is iets wat my skaars geword het hierdie dag.
En daar's tog so baie verwysings in die woord, nê, dat hoe belangrik dit is. Ek dink soms op Psalm 119, ek dink is 105 wat sê die woord is die lamp van my voet en die lig van my pad en dan waar's lees in die Nuwe Testament waar Paulus skryf aan die Efesiërs oor die wapenrusting. Dan sê hy van die hy praat van die skild van geloof en hy praat van die helm van verlossing. Maar dan praat hy ook van die swaard van die gees, dit is die woord van God.
Ja.
En 2 Timoteus, ons ken almal van 2 Timoteus 3 vers 16 wat sê wat die waarde is van die woord, nê? Die waarde wat daar is om die woord van God te bestudeer en te ken, om ons op die regte pad te lei, verkeerdhede reg te stel, regte lewenswyse te kweek. Die skrif sê die Nuwe Lewende Vertaling, die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê om ons te regte wys om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak. Toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Daar's eintlik vir my nie redenasie oor dit hier. Dit is eenvoudig belangrik. Maar nou is daar mense wat sê ja, maar is geskryf in die ou tyd en is 2000 jaar oud en die tye het verander.
Ja.
Maar ons sien tog Frans voor vandag nog steeds dat die Here se woord waar word. Dat hy nog steeds met ons deur sy woord praat. En ek dink mense wat daai tipe van redenasies het, is eenvoudig die mense wat nie die woord ken en bestudeer nie, wat nie die waarde daarvan besef nie. Want as ek nie die waarde van iets besef nie, dan gaan ek mos nou nie regtig belangstel om dit te bestudeer nie.
Ja, ek dink in Johannes 15 staan daar geskrywe, sê Jesus, as jy in my bly en my woorde in jou, dan sal jy vra net wat jy wil en ek gaan dit vir jou gee. En ek dink die belangrikheid wat Christus daar vir ons uitlig is dat ons by die punt sal kom dat die mense jou lewe begin onderrig rondom die woord of die woorde dan van die Here Jesus, jy weet, dat die mense sal lees. En vir ons wat nou 'n bietjie meer Afrikaans sprekend is, weet, hou lees dit ook die Afrikaanse Bybel en vergeet die mense daarvan, maar as jy die Engelse Bybel gaan koop en jy kyk na al die woorde in die boek Matteus, Markus, Lukas en Johannes wat in Engels nou is, word vir ons in rooi uitgelig dat die woorde wat Jesus self gesê het en dan sien mense uit baie dinge gesê, en as mense dit nou lees, dan ontdekke mense maar uit 49 spesifieke opdragte gehad vir sy disippels, wat eintlik van toepassing is op jou en my nog vandag. En as mense dit begin lees en bestudeer, dan besef mense eintlik daar soveel diepte, en wat een mens daar kry, nie net om jou hart en jou lewe te vorm en te verander, maar ook vooral om jou te bemoedig en te versterk. En in 'n woord van die Here en 'n belofte uit sy woord, wat vir jou kan staan nou vir die dag, dat jy kan vasthou daaraan, is eintlik 'n aangrypende ervaring om te weet dat die Here met jou gepraat vanmôre deur sy woord, en dis iets wat nou maar skaars geword het in ons tyd, jy weet, so mens moet as mens nou praat van herlewing, dan sal die behoefte van ons hart wees om die Here te vertrou, dat weer terugkeer sal wees aan sy woord, dat die kinders van die Here weer sal lees in die môre en tyd spandeer en luister wat hy sê deur die skrif en dit deel maak van hulle lewens, jy weet, dit gee eintlik vir ons die fondamente wat so nodig het.
Frans, nou juis op daai punt wil ek gou kom na jou boeke toe wat jy geskryf het. Jy het boeke geskryf oor hierdie koneksie, daai connected with God. En daai belangrikheid van daai verhouding wat jy moet hê met die Here en daai hou van jou stilte tyd in die oggend. Vertel vir ons 'n bietjie waaroor het jy geskryf en uiteindelik waar kan die luisteraars ook dit in die hande kry as hulle bietjie daaroor wil lees?
Ja, wie het nou begin skryf, het ek die eerste boek gaan rondom my lewe, wat ek geskryf het, ek was eers besig om 'n boek te skryf oor die binnekamer, en ek was met die reeksdienste daar, het ek was omgeving in die Vrystaat, en toe vloed die woorde nie regtig in my hart, en ek sê die Here, maar jy skryf nou die verkeerde boek, en die boek skryf oor herleving. So omdat ek eerst geskryf, die verlange wat ek noem, herleving, die heerlikheid van God, as ek praat van persoonlijke herleving, en praat van corporatieve herleving, en herleving in die werksaamhede van die Here, Wat is dit nie, kan een mens jouself daarvoor voorbereid, is maar die eerste boekie wat ek geskryf het. En toen ek een traktaatje geskryf daarna, wat gaan rondom, wat ek noem my kijkendom, waar ek bezig was met de reeksdienste in Nederland, en sommer net so een beetje gewerkt rondom dit, en nou ja, toen het hy maar geloop, een met die ander, die boekie die rustgever, het nou baie opgewonde oor, wat gaan oor, Jesus, wat ons nooi, en Matthäus 11, wat sê, kom na my toe, ek gaan vir jou rust gee, en so, maar so 'n jaar gelede, het hierre regtig in my hart begin werk rondom hierdie ding van leeg en kontak. Ek het was besig met 'n preekreeks gewees in Amerika, die een sonnig aand die skielik gekanselleer word, en ek sit hier vir 'n paar dae harm by 'n plek, en ek wonder oor wat is die plan van die Here met die kanselasie van die een diens. En toe begin praat die Here met my oor die boodskap van herlewing, vir Suid-Afrika, maar gebaseer op die model van die Here Jesus. En van Jesus stap weg van 'n atmosfeer van herlewing toe hy gedoop is deur Johannes en omtrent te spandeer saam met 12 disippels en toe dit nou begin besef en dink ek maar daar's eintlik 'n model in Jesus se lewe wat eintlik so half skaars geword het in die kerk waar Christus daar by die berg opklim en sy disippels roep in Markus hoofstuk 3 en sê hulle maar het hulle geroep want hierdie woordjie sodat hulle by hom kan wees en toe besef ek maar die eerste verantwoordelikheid van 'n geestelike leier is letterlik om te leer hoe om by Jesus te wees. Hier as om te preek of te praat of om siekes gesond te maak en selfs om 'n preek te maak vir Sondag. En toe ek nou begin dink oor dit begin skryf en ja, die gevolg van die teksvers is die boek Leef in Kontak. Dit is 'n studiegids vir daarmee saamgaan en ook 'n leiersgids wat gemeentes kan deurwerk. Maar die hartklop, die wese van die boek is Jesus se roeping om by hom te wees, maar geskoei op die gedeelte van Matteus hoofstuk 4. Hy sê, kom agter my aan en ek sal jou maak 'n visser van mense. So hy sê eintlik indirek, hy sê, kom stap saam met my. Ek gaan iets met jou maak wat jy nog nie is nie. En dan in die gevolg daarvan is ons nou 'n visser van mense. So die hartklop van Leef in Kontak is om te leer wat dit is om te sit aan die voete van die Here Jesus, om sy stem te hoor, om tyd te spandeer saam met hom en te kyk hoe hy met jou praat, hoe jou vorm en verander en dan hoe jou gebruik om tot seën te wees vir ander mense waar hy vir ons geplaas het. So dit is nou die Leef in Kontak materiaal en dan daarmee saam is 'n klompie aanvullende boekies wat gaan rondom my tyd met hom om God se stem te hoor, God se wil vir jou lewe te ontdek, hoe kry mens werklik rus in die Here Jesus en so aan. So dit het nou gelei letterlik na 'n boek wat nou 'n klomp aanvullende goed het rondom dit met 'n paar studiegidse wat die mense kan deurwerk in gemeentes en ook of vir jouself, jy weet, as 'n individu. Ja, so Leef in Kontak is 'n Jesus produk. En dan is het ook tans bezig met het boek wat gaan eer doen met disipel in actie te wees vir die Jesus, dieselfde beginsels en die boek Handelinge en dan ook vooral uit die lewe van Petrus en van Paulus se lewe hoe die Here ook met hulle gewerk het, maar daar is heel wat materiaal beskikbaar rondom dit en disipelskap in die binnekamer.
Nou as julle wat luister belangstel om van hierdie boeke van Frans van die hande te kry of bietjie meer wil weet oor dit, stuur gerus 'n e-pos na ons toe by admin@cbmc.co.za en ek sal sorg dat François die boodskappe kry en dat hy jou ook antwoord rondom dit. François, jy het nou gepraat oor in Matteus 4 waar Jesus die disippels geroep het. Interessant genoeg, dit is net nadat hy in die woestyn deur die duiwel versoek was. En ja. En daai tydperk wat hy 40 dae tydperk wat hy daar spandeer het. Maar dis ook net voor hoofstuk 5 waar hy die bergpredikasie soos ons hom ken gelewer het. En dan daarvan vers 3 af in Matteus 5 sê die opskrif in die Nuwe Lewende Vertaling hoe burgers van God se koninkryk lyk. Nou burgers van God se koninkryk dink ek is maar dieselfde as wat ons van praat is om die ambassadeurs vir hom te wees hier op aarde. En dan sê in vers 3 begin hy deur te sê gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het. Want die koninkryk van die hemele is hulle deel.
Ja.
En dis ook so luister na wat jy nou praat oor hierdie leef in kontak en oor herlewing, dan gaan dit vir my daaroor dat mense moet terugkom by die punt waar hulle besef hoe nodig hulle God het, want ons kan nie op onsself operate nie, ons kan nie op onsself aangewese wees en dink ons kan alles op ons eie reg kry nie, ons het hom nodig. En dan sê hy 2000 jaar terug al hierdie woorde, gelukkig is die wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Net rondom dit en die boek wat jy geskryf het, wil jy nie gou vir ons dit net in konteks bring met vandag? Waar staan ons vandag wat dit betref?
Ja, ek vind dit belangrik as jy mens dan kyk, jy weet, ek meen Jesus se woorde in Johannes 5 en praat van as hy sê bly in my want dan hierdie woorde want sonder my kan jy niks doen nie.
Ja.
Ek dink dikwels is ons besig om so 'n bietjie te stoei en te roei in die wêreld daar buitekant waar ons probeer dinge vir onsself initieer en organiseer en ons dink ons is goed genoeg en ons kan nog 'n plan maak, jy weet. Ek dink byvoorbeeld dit aan Moses alleen, ek weet by die bos wat gebrand het in Exodus hoofstuk 3, het die Here van gesê, maar hy met sy skoene uittrek, maar hy staan op heilige grond. Maar ek het nou 'n bietjie gaan dink oor dit ook al in die praktiese rondom dit. En die vraag is, hoekom moes Moses sy skoene uittrek? En ek dink daar's 3 of 4 redes daarvoor. Een is net die eenvoudige rede, is dat terwyl Moses in die woestyn was, ek weet daar was nie, wat die mens noem, dit is dan wat ek kan gaan skoene koop. Nie. Sy skoene was selfgemaak gewees. Hy het skaapvel gebruik en blokkevel en sy eie skoene gemaak. En die gedagte rondom dit kom daarop neer dat terwyl Moses in Egypte was en hy die tweede bevel was van die huis van Farao, het hy in staat gewees in die posisie om 'n verskil te maak in mense se lewens by geval. En toe moet hy nou vlug vir sy lewe. En ek dink dat die Here met hom begin werk en Exodus hoofstuk 3 te praat en met hom hoop het en dit skoene uit, want daar is nie baie hierdestaan voor. Heiligheid is nou een en ek kon die goed, maar ook die ding van myself gemaak. Met ander woord, as hy teruggaan na Egypte om die volk te gaan lei, dan moet hy besef, eindelijk, hy gaan nie teruggaan op sy eie metodes nie, en hy gaan nie sy eie tegnieke gebruik, hy gaan, die Here gaan saam met hom gaan, en dis die Here wat die werk gaan doen. En ek dink, dis dikwels waar ons as leiers, en selfs ook as sakemanne, by gemeentes en foutmakers, ons default, excuse nog vir die Engelse woord, default somme terug na Vredia, sy kerkprogram, en sy program wat ons gehad het, en projekte, en ons implementeer het weer vir die jaar. Want intussen verander die omstandighede rondom ons. Ek redelijk gaan sit en luister en vir die Here vra, maar wat is in sy hart vir die jaar? En ek dink, wanneer ons by die punt kom, dat jy nie meer self genoeg is nie, of self genoeg saam nie, maar afhankelijk. As mens kyk na Jesus se lewe, is die lewe van afhankelijkheid, is intimiteit, is die lewe van, wat is die woord, navolging van sy Vader, dan besef hy eindelijk dit wat Jesus klaar vir ons gemodelleer het, is die lewe van afhankelijkheid, want sonder hom kan ons niks doen nie. En ek dink, so, wanneer ons by daai punt kom, en ons dit besef, en ons maak 'n koers aanpassing in ons lewe, dan begin die Here eindelijk binne in die mense hart werk om jou te vorm en te verander, want tot dan moet, kan hy nog nie veel doen nie, want ons laat hom eindelijk nie toe nie, Here. So as ons by die punt kom, wat ons herken, ons is eindelijk hopeloos sonder hom, en as gemeente so, ons kan die mense se lewens verander nie, ons kan die omstandighede verander, en as niks wat ons kan doen, wat die verandering teweeg kan bring in die wêreld. En daarom is mens by die punt kom, dat is die beginpunt en ek vir die herlewing in die mense hart. Dit is waar alles begin.
François, ek het so 'n tydjie terug, 'n maand of wat terug, het ek 'n boek klaar gelees van Andrew Murray oor nederigheid. Die boek is Humility. En ja. En dit klink vir my, soos jy nou praat ook, dat weet jy wat, daar moet weer een stuk nederigheid terugkom by die mense, want wanneer jy dink dat jy alles op jou eie kan doen en dat jy God nie nodig het nie, en soos wat hierdie vers 3 sê, gelukkig is die wat weet hoe nodig hulle God het, en verder hier af, dink ek, praat hy ook oor die nederiges. Dit is toch so belangrik dat want ek dink dat is mense daar buiten, François, en sonder om nou snaaks te probeer wees, wat bykie arrogant is, wat dink maar hulle kan regkom sonder God. Maar weet jy wat, selfs Jesus, soos jy nou net gesê het, het gesê, hy gaan niks doen sonder hy die Vader het vir hom sê nie.
Ja.
Hy gaan niks doen sonder die Vader nie, maar mense, wat hier hom geskep is, dink hulle kan regkom sonder om na hom te kyk en sy raad te vra en na sy woorde te luister, nie.
Ja, ek besef seker die boek van Andrew Murray wat jy nou verwys na, as die boek wat die minste verkoop word in die wêreld, daar buiten kan die boek oor nederigheid, jy weet wat, die afhanklikheid van het, maar dit is waar, ek meen, kom ons wees net realisties, Harold, vir oomblik, jy weet, in die materiaal behandel ons, wat in die plaas van verskeie toetse wat die Here dikwels in die mense lewe toelaat, of ding wat oor jou pad stuur, waar jy geen beheer het nie. En ons noem het integriteitstoetse. Jy het geen beheer bijvoorbeeld oor die wisselkoers wat verander nie. Jy het nie beheer oor as jy opdaag vir die lichaam dat die vliegtuig vertraag is met 'n uur of 2-3 en die mis jou connectie vlug nie. En in daai type goed het ons nie baie beheer oor nie. En dit beteken dat as jy daar kom het gebeur met jou, dan gaan af hoe reageer mens op dit. As in sekere tyd mens besef, jy is eintlik nie in beheer van jou omstandighede en jou goed rondom jou, en die vraag is hoe reageer mens op dit. En dan gebruik jy dit om ons mens te vorm en te verander en te wys, maar jy is eintlik afhanklik van hom. Jy moet jou skedule 'n bietjie anders te gaan inrig. Ek meen die bemarkingsgoed vir sakemanne wat belangrik is, die projekte, die voete op die grond en jou besigheid, alles hang van die Here af, jy weet. Hy dit stuur of nie stuur nie, jy weet. En 'n pragtige voorbeeld daarvan is natuurlik Daniël, hoofstuk 1, toe hy nou getoets is om te eet van die spyse van die koning, te sê, maar ek sal my nie verontreinig met dit nie, en hy het daar toets geslaag, al was hy jong man gewees, jy weet, en ek dink, dit bring my dikwels by die punt wat die mens besef, ons het geen beheer oor goed wat rondom ons gebeur nie. Ek dink, seker so 'n paar weke terug het ek met 'n sakeman gesels in Namibië, die sê net vir my die hoof van die bank het net gesê in Namibië, dat as die oorlog nie binnekort gaan ophou in Rusland, die dan gaan mens tot sit tussen R30 tot en met selfs R100 per liter vir die brandstof van die diesel voor die einde van die jaar. Ons kan duidelik sien hoe goed die diesel klaar. En dit is goed dat ons nie beheer oor het nie, maar dit gaan jou besigheid direk impakteer, want jou aflewering, kostes raak duurder en alles word daardeur geaffekteer, maar ons het nie beheer daaroor nie. En ek dink dit is wat die mens by die punt moet kom, want dit is gesê, maar eindelik sonder hom is ons niks nie. ons begin weer van die afhanklikheid van die Here wat in beheer is van elke facet van 'n mens se lewe.
En so gesels Dr. Frans Wakaar hier op ons program Markplek Ambassadeurs op Radio Kaapse Kansel. Frans, ons tyd het alweer uitgehardloop, maar ek dink ons moet maar volgende week weer 'n bietjie verder gesels. Daar's redelik baie waaroor 'n mens kan praat as jy begin praat oor die woord van die Here en ons afhanklikheid van hom en al die dinge. So ek wil jou graag nooi as jy nou omgee om weer volgende week verder te kom gesels.
Ja, baie dankie, dit sal lekker wees om saam te kuier.
Goed, luisteraars, en daarmee groet ons julle tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.